Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa studio msikilizaji, nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari, kwenye siku hii ya Jumanne, siku muhimu kabisa kule nchini Kenya.
Asilimia 30.66 ya wapiga kura waliosajiliwa nchini Kenya tayari washapiga kura zao. Hii ni kulingana na tume ya uchaguzi IEBC. Kufikia saa 6 adhuhuri watatoa tena hesabu nyingine hapo baadaye. Ni siku nyingine ambapo Wakenya sasa wana fursa ya kumfuta mtu kazi na kumwajiri mwingine, si kuajiri tu ila kuamua namna nchi yao inastahili kuongozwa, nani anastahili kushika usukani, nani anastahili kujadili masuala bungeni, katika bunge la Senate, kusimamia ugavi wa rasilimali katika county, kutetea maslahi ya wanawake na kusimamia maendeleo katika vijiji wanavyoishi. Karibu sana msikilizaji kwenye VOA Express. Kenneth Bwire jina la kwangu.
Bila shaka Kenneth Bwire, leo tutakuwa tukimulika na kuangalia yale yanayojiri huko nchini Kenya, ambapo waandishi wetu wamekushakita kambi katika maeneo mbalimbali kule Kenya, tuweze kujua yale ambayo yanajiri moja kwa moja bila kuangalia. Vile vile tutaangalia katika swali la leo, wanasema nini wananchi wa Kenya katika swala zima la upigaji kura, hasa katika baadhi ya maeneo kutokana na IEBC kusimamisha upigaji huo kura. Moja kwa moja tunaanzia wapi nchini Kenya, mwenzetu Abdul Shakur Abud yuko pale jijini Nairobi, Kenya, akifuatilia uchaguzi huu kwa karibu kabisa. Abdul Shakur Abud, karibu VOA Express, na tuambie leo unayoyaona yanayojiri hapo nchini Kenya siku hii ya upigaji kura inavyokwenda mpaka sasa.
Asante sana Shomari pamoja na Bwire. Ni kwamba niko Nairobi na nilikuwepo leo asubuhi katika kituo cha Westland, shule ya msingi, ambapo kulitoka vurugu. Manake kitu kilichotokea ni kwamba walichelewa kufungua kituo cha kupiga kura, badala ya kufungua saa 12 walifungua saa 2, na hiyo inatokana kwamba vyeti vya kupiga kura na vifaa vya kupiga kura viliwasili saa 12. Wapiga kura wakasema mambo haya yote ilibidi yalazwe katika vituo hivi ili hali hii isitokee. Lakini kwa bahati nzuri usalama ulikuwa mkali, wananchi walikuwa watulivu, walipiga makelele kama kawaida kutokana na hali kama hiyo, alafu wakaingia. Lakini vile vile pakatokea vurugu namna walivyoorodhesha watu kuingia katika kila darasa la shule kwenda kupiga kura. Ilikuwa na mtu alikuwa na jina linaanza na A, B, C, inabidi ende chumba cha kwanza, C, D, E ende chumba cha pili na kadhalika. Ikaleta vurugu jingine kabisa, na wale wapiga watayarishaji kura, wale wanaosimamia kuwapata vyeti vya kura, vile vile walikuwa hawako tayari, manake vyeti vyenyewe majina marefu, inabidi ukunje mara 3 mara 4. Kwa hivyo ilikuwa kuvutia. Kufika mchana hali ilitulia na watu wanaendelea kupiga kura kwa makini, na katika maeneo mengine pametokea hitilafu ndogo ndogo, lakini kwa ujumla wachambuzi na wafuatiliaji wanasema uchaguzi huu umeenda vizuri.
Kufikia dhuhuri tulivyotangulia ni kwamba 30% tu ya wapiga kura ndio walikuwa wamejitokeza katika kushiriki zoezi hilo. Kufikia sasa, je, idadi inaonekana kuongezeka ilivyo desturi? Wengine wanasema kuna baadhi ya watu wamezoea kuja dakika za lala salama, ama vituo bado vina idadi ya watu kujikokota?
Na watu bado wanajikokota. Kwa hakika hilo ni jambo ambalo wafuatiliaji, sisi waandishi wa habari, tumeangalia. Inasikitisha, idadi ya watu waliojitokeza asubuhi hadi hivi sasa, hiyo 30% inaonekana ndio mwendo uliopo. Hakuna watu hakuna ile haraka, hamasa. Sijui baadaye kidogo, maana sasa tayari saa 10 na vituo vinafungwa saa 11, nadhani haitokuwa na mabadiliko makubwa. Tunasubiri tume ya uchaguzi, walisema wakifunga wata tuarifu, kwa hivyo tunasubiri. Lakini namna nilivyoona vituo vilivyopita kabla ya kuzunguka kufika kituo cha VOA, nilikuta kwamba idadi ya watu haikuongezeka sana kulingana na pale asubuhi.
Na kuna pia taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa kwamba vile vifaa vya kidijitali ama elektroniki vya kupigia kura maarufu KIMS katika sehemu nyingine vimekuwa vikifeli kufanya kazi. Je, maafisa uchaguzi wamezungumzia hili? Mbona hivi vifaa vinafeli, ama ni kawaida kwamba huenda likatokea hapa na pale, na mbinu mbadala zinakuwa ni zipi?
Kwa hakika chombo hicho sio chombo cha kupigia kura. Kichombo hicho ni kutambulisha mtu. Ukuja pale ukiweka kidole chako, kadi yako inakuja, jina lako na kila kitu kinajitokeza. Kwa hivyo ina hitilafu ya teknolojia. Ilikuwa pande mwingine ilikuwa ni swala la umeme kulikuwa hakuna, alafu pande mwingine ni swala la mtandao. Ndio maana katika majimbo fulani wakaambiwa wafungue daftari. Lakini kwa vile hawakuwa tayari, daftari zimechelewa kuja. Kwa hiyo ndio njia mbadala. Inaonekana kwamba wamesema wataongeza muda kupiga kura katika kila maeneo ambao walichelewa kutokana na hali hiyo. Kuna maeneo yalichelewa saa 2, wengine mpaka hadi saa 5. Kwa hivyo wakati kupiga kura kutaongezwa, lakini tatizo linakuja kwamba maeneo mengine hakuna umeme. Kwa hivyo changamoto inajitokeza. Wameleta vitu vya kuchukua nishati ya jua, lakini wanajiuliza ikifika giza, je, itakuwa na nishati ya kutosha kuendesha upigaji kura uliongezwa muda pamoja na kuhesabu kura? Kwa sababu kura zitahesabiwa wakati usiku, na ikiwa hakuna umeme, balaa linaweza kutokea.
Asante sana Abdushakur Abud. Bado tuna vipindi vingi, tutakuwa tunakutegemea wewe kutuarifu yanayoendelea nchini Kenya katika uchaguzi huu mkuu. Sande.
Bila shaka basi tutaendelea kufuatilia hayo. Asante sana Shakur, moja kwa moja basi. Haya. Tukutakia wakati mwema mpaka baadaye. Sauti Sol wakiwa na Calligraph Jones wakifuatilia uchaguzi huu kama wengine nchini Kenya, wanakuambia In My Head.
This is Hendrix Sam. Africa, I'm writing you a love letter. Hope the message makes you feel better. Now we know better, we gon' do better. So you better be a go-getter. Olela, olela, wame tu beba. Piga kura, mindo game changer. Wacha leo ni badilisha agenda. Leo ni cheze kama defender. Haina maana kutubeba ufala. Pesa ni kwa wasena, kazi ni kwa vijana. Niko na madeni, bada saloni sena, kila kitu nipanda. Hakuna nga mapenzi this time. Pabati narusha misai. So kwa debe tuta decide. And in my head, I don't wanna believe ya, but I'm lying to myself. In my head, I don't wanna believe ya, but I'm lying to myself.
Wanna believe
in your head. Kuna nini ndani ya kichwa chako kaka?
Muulize Calligraph Jones akiwa na Sauti Sol.
Wakenya watakwambia kilicho kilini mwangu sasa hivi ni kujua nani mshindi. Basi mengine
baadaye.
Sauti Sol huyo msikilizaji anatupambia VOA Express kutoka Washington DC.
Sare sana. Basi kama tulivyosema leo tunaangalia mambo yanavyoendelea kwenye uchaguzi nchini Kenya. Siku muhimu sana. Kama bila kuzungumza pale inaripotiwa tayari watu zaidi ya milioni 6 wamekushapiga kura mpaka mchana wa leo kule nchini Kenya. Na upigaji kura ukiwa unaendelea, basi tumetoka Nairobi kwake Abdul Shakur Abud mwenzetu. Sasa tuungane na mwenzetu mwingine akiwa kule Mombasa, Kenya. Amina Chombo. Karibu Sauti ya America VOA Express. Amina, tueleze hali inavyoendelea huko upande wa Mombasa kwenye upigaji kura, tangu ulivyoshuhudia watu walivyojitokeza asubuhi ya leo mpaka kufikia hivi sasa, hali iko vipi Amina?
Namshukuru. Mombasa hali ilikuwa nzuri kabla kutokea manyunyu. Raia wapigaji kura walijitokeza kwa wingi katika vituo. Kituo cha kwanza ambacho nilifika, ambapo mimi mwenyewe nilipiga kura, wananchi walifika kabla saa 12, na ilipofika saa 12 na dakika 5 hivi walitangaza kwamba kituo kimefunguliwa na tukaingia ndani kupiga. Japo kulikuwa na hali ya mtafaruku, majina tafuta, kwa sababu wameweka daftari ile ilikuwa imebandika kwenye ukuta, ilikuwa wengine hawaoni majina yao. Sasa wakawa kidogo na mtafaruku, tumerauka, tumemeza jitali moja, hatujapiga kura. Lakini baada ya kuzungumza na maafisa uchaguzi wakasema watalitatua, na hivyo basi wakawa wanahakikisha wanawazungukia kuangalia vitambulisho vyao, alafu waweze kuelekeza basi unafaa uingie chumba hiki, uende chumba kile. Na wale ambao walikuwa hawapatikani katika Kim's Kit, ambapo kama alivyoeleza Shakuru ni kwamba unatambuliwa kwa feni sibia kura, walikuwa wanapigwa picha, na baada ya kuonekana katika ile daftari wanapigwa picha na ana sign katika fomu moja pale chini ya ushahidi wa wale majenti, na anaruhusiwa kupiga kura. Vile vile tukija upande wa huku kisiwani sasa mjini Mombasa katika kituo kimoja cha Chuda Village, ndio kidogo kulikuwa na furukushani ambapo mgombea wa ubunge kwa tiketi ya UDA Omar Shalo alika pale kwa madai kwamba alikuwa ameambiwa kuna makarani ambao walikuwa wanapewa wanapeana ballot paper mbili kwa watu ambao wana support upande wa ODM na kutumbukiza katika madebe sio mbili mbili. Kwa hivyo walipopata taarifa ile amefika pale na akakata zile baada ya kukata ile ballot paper huwa kuna zile zinazobaki hizo zilizobakia pale kando akazitoa akionyesha kwamba hizi ni zile ambazo nyinyi mmepeana mbili mbili. Kwa hivyo pana furukushani, akaja mgombea wa ubunge upande wa ODM. Sasa kituo hicho kikafungwa kwa muda kama jitali moja masaa mawili, lakini baadaye kikafunguliwa na maafisa usalama wakaongezwa maradufu na hapo hapo wakapelekwa polisi, lakini hivi sasa tunavyozungumza tayari wameachiliwa kwa cash bail. Kwa hivyo utaratibu wenyewe umekuwa polepole, umekuwa taratibu, watu wanakaa sana katika line. Pia kuna vituo ambavyo vimefunguliwa kuchelewa kama ukisikia, nimezungumza na baadhi ya wapiga kura waliokuwa katika milolongo mirefu waliorauka, na vile vile pia wakagusia swala la kuondolewa kwa uchaguzi wa ugavana. Kuna wale ambao wamehisi kwamba ni sawa, watapewa muda kuja kupiga, na kuna wale wanahisi kwamba habari hizo ziliwashtua. Kwa hivyo tuwasikize baadhi ya wananchi na raia wa Mombasa waliofika katika vituo na wale waliokuwa nayo.
Bila shaka Amina, tutawasikiliza hao baadaye, lakini na wewe pia uendelee kubaki kwenye line hii, tuendelee kupeana taarifa mambo yanavyoendelea.
Amina, tunaarifiwa kwamba muda ndio umetubana sana, lakini tutakuweka katika matangazo yetu yajayo, tutatumia hizo sauti. Asante.
Lakini usiondoke kwenye line ya simu, sasa tuende kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, wapigaji kura unaendelea siku ya Jumanne katika uchaguzi nchini Kenya, ambapo kiongozi wa muda mrefu upinzani ambaye anaungwa mkono na rais anayemaliza muda wake anakabiliana na naibu rais ambaye amejiweka kama mtu asiye kwenye utawala na mtafutaji. Uchaguzi huo unachukuliwa kuwa na ushindani mkali na kitovu hicho cha uchumi cha Afrika Mashariki, ambacho kinaweza kushuhudia duru ya pili ya wapigaji kura wa urais kwa mara ya kwanza. Masuala ya kiuchumi kama vile ufisadi ulioenea yanaweza kuwa na umuhimu mkubwa kuliko mivutano ya kikabila ambayo imevutia katika upigaji wa kura miaka ya nyuma na wakati mwingine kupelekea matokeo mabaya. Kenya ni kinara kwa mfumo wake wa kidemokrasia katika eneo ambalo baadhi ya viongozi wanajulikana kwa kung'ang'ania mamlaka kwa miongo kadhaa.
Wanamgambo wameua wanajeshi 17 wa Mali na raia wanne katika shambulio karibu na mji wa Tessit siku ya Jumapili, jeshi la Mali limesema. Wanajeshi 9 pia wameripotiwa kupotea na magari na vifaa kuharibiwa, ilisema katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni, na kuongeza kuwa inashuku kuwa ni wafuasi wa shirika wa kundi la Islamic State. Tarehe 7 Agosti mwaka huu, vitengo vya jeshi vya Tessit vilijibu kwa nguvu shambulio la hali ya juu na lililoratibiwa na vikundi vya kigaidi vilivyojihami pengine kutoka kwa Islamic State in the Greater Sahara.
Serikali ya kijeshi ya Chad ilitia saini makubaliano ya ahadi Jumatatu na zaidi ya makundi 40 ya waasi na viongozi wa upinzani kabla ya mazungumzo yaliyopangwa ya maridhiano ya kitaifa, ingawa makubaliano hayo hayakujumuisha kundi kuu la waasi nchini humo. Chini ya masharti ya mkataba huo huko Doha, wale waliotia saini wamekubali kusitisha mapigano kabla ya mazungumzo ya Agosti 20 yaliyopangwa katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena. Serikali ya Chad pia ilikubali kutochukua operesheni yoyote ya kijeshi au polisi dhidi ya makundi yaliyotia saini katika nchi jirani.
Na mashambulizi ya Russia yanaendelea kuelekea katika mji mkuu wa Bakhmut na Avdiivka katika eneo la mashariki la Donetsk, wakati adui akijaribu kupeleka hasara ya juu kwa vikosi vya Ukraine. Wafanyakazi na mkuu wa jeshi la Ukraine wamesema mapema Agosti 9 ilisema jeshi la anga la Russia lilikuwa likishambulia vituo vya kijeshi kuelekea Donetsk kuunga mkono ufyatuaji wa risasi na operesheni zingine za ardhini zenye lengo la kuondoa wanajeshi wa Ukraine kwenye mstari wa mbele.
Yeah. haya pia wapo. Pandisha juu kama weni sasa juu. Give me love, give me minato. Give me minato. Wafuasi wapo. Kama kia pia wapo. Pandisha juu kama weni sasa juu. Give me love, give me minato. Give me love, give me minato. Save your love and be free teasing. So it's in my soul, hold it. It's been enough that I put you through. Bumpy love, boo, 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 oh, cue. Je t'aime, mama, j'adore, monsieur, sur toi. Et tu tris, pourquoi?
Viens danser avec moi. J'ai dit, viens jouer avec moi.
Yeah, she be my lucky charm. I miss you like a clover right up on my arm. I feel it when I hold her and I told her.
Viens danser avec moi. J'ai dit, viens jouer avec moi.
Et voici Wapo. Et ma qui est bien Wapo. Pandisha juu kama weni sista do. Give me love, give me minato.
Give me love, give me minato.
Ufwasi wapo.
Eminado, nasikia kitu hicho msikilizaji. Huyo si mwingine ni Jumbe au Mr. TZ. Jumbe Hamza huyo msikilizaji akifanya vitu vyake, kijana ambaye yuko hapa Washington DC lakini ni kutoka Tanzania akitengeneza mambo hayo. Kama unamsikia basi na kitu chake Eminado.
Nimemlinganisha na CMB Prezo.
Mhm.
Mm, kuna msanii wa Kenya anagonga sauti. Kijana ana sauti nzuri sana. Nimemsikiliza anasema ha tiki hiyo amepokea.
Bila shaka.
Unasikia anavyopanga, yani muziki wake hauna kelele basi.
Bila shaka, bila shaka. Basi moja kwa moja tunaelekea katika mada yetu ya barazani. Barazani hii leo mzee wetu niambie, mzee wa kazi Bwire, inasemaje barazani? Usistuke.
Nikwenda kusema kitu lakini
tulia.
Nimetulia. Unajua Sunday kwamba kuna baadhi ya maeneo bunge mama county ambapo tume ya uchaguzi imesitisha kama imeahirisha upigaji kura kwa sababu ya kutolea hitilafu za hapa na pale. Jina la Sande Shomari, picha ni ya Bwire. Alafu picha ya Bwire, jina ni la BMJ Muridhi. Wakasema pana, hapa hatutaendelea na uchaguzi, tutasitisha. Sehemu kama hizo ambazo zimetokea ni kama Mombasa, upigaji kura wa gavana, imetokea Kakamega ugavana, na maeneo mengine ya bunge kufikia leo. Sasa barazani tumeuliza, wewe msikilizaji, hatua ya IBC ama tume huru ya mipaka na uchaguzi ya Kenya kusimamisha upigaji kura katika baadhi ya maeneo, je, inaashiria tume haikujiandaa vyema? Maoni yako unasemaje msikilizaji?
Haya basi moja kwa moja tukianza na maoni yao kwenye Facebook. Hapa niko naye Magabe Mkono Maguri, anasema kwamba hii ni tabia ya tume ya uchaguzi kusimamisha uchaguzi na maeneo mengine haikuwa inaonyesha kwamba tume haikujipanga vizuri.
Samuel Mela Pantaleo hajasema yupo wapi, anasema jamaa, jambo la uchaguzi mkuu sio jambo dogo, lina changamoto zinazojitokeza mara kwa mara kulingana na muda wa siku ya kupiga kura inavyokaribia. Hivyo na tume nayo lazima ifanye marekebisho ya mara kwa mara kadri iwezekanavyo. Hata hivyo bado hakuna kilichoharibika, bado tuna muda.
Haya, Arasa Makori yuko nchini Kenya huyu. Anasema kwamba IBC imetoa mwanya wa kutupiliwa mbali kwa uchaguzi. Anasema mbali na makosa kwenye karatasi za kupigia kura, kumekuwa na hali ya kutoeleweka kuhusu ni nakala ipi itumike. Tume ya uchaguzi haijajipanga kamilifu kwa huu uchaguzi. Anasema ninahofia kutakuwa na maelfu ya kesi baada ya uchaguzi au pengine uchaguzi ukarudiwa.
Kuna mtu alisema kwamba uchaguzi uwe sawa usiwe sawa lazima kesi zitafika mahakamani. Hiyo ni kawaida. Abusora Hussein anasema ballot zimepelekwa mahali zilikotarajiwa kwa mkono au digitali, tutafanya jukumu letu, lakini lazima changamoto ziwepo za hapa na pale, hakuna litakalo kuwa kamilifu.
Bila shaka changamoto siku zote zipo. Basi moja kwa moja tuelekee katika muziki. Wanakuambiaje BMG? Wanakuambiaje Bwire kwamba bila hujasukuma gurudumu express bila muziki?
Ni nani huyu sasa anatupambia muziki?
Haya basi, music of the day ya muziki wa leo ni bibi kutoka Kenya, maarufu kwa kweli huyu Nadia Mukami.
Mhm.
Akishirikiana na Otile Brown.
Rekodi.
Wanakuja na kitu kolo.
Twende.
Mauno yake tangana mvita, haya na mwendo na lekea. Sina budi kuwazima dara, ni wakomeshe wasikie vibaya. Kolo, kolo la kolo. Kolo, kolo la kolo. Embe
Nasema mtoto weni mnoti, pendi kabeji mtoto napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti, pendi tukacheze bango, mama it takes two to tango, niko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja mota mwakaranga, kwa mauno yake ya kanya, penzi ya tanga, gozi nyororo mtoto wa kidosi, piga picture insta ni kuposti, siniti imekauka roboti. Malimu nake mambo nijieneze kiwana, mcheza kayamba, yunonya na shanga, anajua kama danga, toga kwa muganga. Embe dodo, jamani langu embe dodo, embe dodo, jamani langu.
Kolola kolola, mimi najaribu jaribu hapa kidogo.
Wimbo mtamu.
Wimbo umetulia vizuri.
Yaani
Nadia Mukami yuko
hana,
vizuri.
Hana AKA, yaani yale majina ya kuongezea. Unakusikia wapi? Sijui pishi la mchele, sijui nani.
Au yalifikia la Nadia. Nadia na kichwa kimoja kinaitwa Radio Love. Kimetulia sana kile kitu. Yaani kile kitu kisikilizwa hapa studio, Aida mwenyewe anatikisa watu anasema, "Wah, jamani wimbo mtamu."
Amuona akimtaja Aida tunamaanisha mwelekezi wetu upande ule ambaye amechagua wimbo huu. Na kuvulia kofia Aida, asante.
Bila shaka, bila shaka. Na Nadia Mukami alikuwepo hapa Washington, akaja kwenye tour yake, akawa sehemu moja hapa karibu na kwetu Witton pale, akakutana na washabiki. Basi moja kwa moja huyo ni Nadia Mukami katika VOA Express akisukuma vitu kama unavyosema. Leo msikilizaji, show yetu bwire inaangalia mambo ya Kenya kwa sababu leo ni siku kubwa sana ya uchaguzi. Basi
kuna pia vituko,
tutaangalia pia yale ambayo yanaendelea na kujiri kwenye vituko mbalimbali.
Ameeleza pale Amina kwamba watu wali ambao wameaminiwa wamepewa jukumu la kusimamia kitu kilicho haki. Ameelezea kumetokea tafaruku Mombasa kwamba yeye anakata karatasi mbili mbili, anakupa wewe unaenda mtiki mtu mmoja. Wewe umeaminika kufanya kitu kilicho sawa, mbona unataka kuvuruga ulete matatizo sasa?
Amina naye yupo kwenye line ya simu, kama tulivyosema tumuulize Amina zaidi kuhusu swali hili.
Amina, karibu tena. Kabla ya kusikiliza zile sauti ambazo umetuchagulia, hebu eleza vizuri hapa. Tulikuwa tunazungumza hapa na Sande kuhusiana na madai ya mpiga kura kupewa karatasi mbili.
Naam, kulikuwa na madai ambayo yalitolewa na huyu mgombea wa chama cha UDA katika eneo bunge la Mvita anayejulikana kama Omar Shalo, na yeye wadai kwamba alikuwa yuko katika mihangaiko yake huku nje, lakini kuna agent wao akamtumia ujumbe kwamba pale pana dhulma inaendelea, ambapo wakati wale ambao ni wafuasi wa upande wa ODM na wale makarani, kumbuka makarani ni vijana wa mtaani, kwa hivyo wanajua nani ni nani na nani anaunga mkono nani. Kwa hivyo madai yake ni kwamba wale vijana makarani wakawa wanatoa karatasi mbili, yani wakati nataka kupigia Kenneth Bwire na pewa karatasi mbili kuzitumbukiza katika debe, kinyume na kwamba kila mpiga kura anafaa kupewa karatasi moja. Kwa hiyo alitokea katika kile kituo cha Chuda Village, na alipofika pale katika ile hali ya kuuliza, akiwa pamoja amefuatana na mgombea wa MCA ama udiwani katika eneo la Chuda, Samir Balo, basi ikawa purukushani. Kisha pale pale taarifa nafikiri zikamfikia Machele ambaye yeye anagombea ubunge wa Mvita na tiketi ya ODM, na video ambazo zimesambazwa na wale mobzava waliokuwa pale ndani ama waangalizi ilionyesha yule ambaye ni mgombea wa ODM akinusha zile meza zilizokuwa na zile ballot boxes. Sasa ikabidi masanduku ya kupigia kura, maafisa wa IBC watetee vile vyo vyombo muhimu kama madebe pamoja na zile karatasi za kupigia kura, security, wakati sasa maafisa usalama nao wanajaribu kuziba, kuna mwingine akarusha kiti kikamuumiza afisa usalama ambaye katika alipata jeraha katika sehemu yake kipaji cha uso, lakini akashughulikiwa. Lakini tunavyozungumza, aliyekuwa anawania ugavana katika kaunti ya Mombasa na akabanduliwa, ikiwa moja sababu kwa nini hakuna uchaguzi wa ugavana ni kuwepo kwa jina la Mike Sonko katika karatasi ya kura. Amefika katika kituo cha polisi cha Makupa na baadaye wameweza kuwatoa wawili wale kwa cash bail.
Kwa kifupi, tueleze wale umezungumza nao.
Sema kweli, mimi nasikitika sana kwa sababu niliamka saa 12 kuja mahali hapa kupiga kura, na mpaka saa hii laini ni ndefu, hakuna kitu naendelea. Mpaka saa hii hata hatupikiwi, laini isongi, jua ndio inawaka, tunachomeka, tunasikia njaa. Ai, hapana, hata afadhali tu tuambiwe kenye tutafanya. Hakuna kitu tumeambiwa. Sasa mimi nimesimama hata kutoka huko mpaka huko, utasimama hapa. Hata hakuna kitu, na hakuna kitu tunaambiwa.
IBC headquarters is nearby here. Tushangaa imekuaje, doki hati sahi sa 4:30 tutafuwa kituo. I'm so shocked, this is a big town. Kutokea nizaliwe misijaona mambo kama haya.
IBC wameandika watu kufanya nini? Sikutusaidia sisi. Leo mimi naja kupiga kura na ambiwa naenda kasome listi, utizame laini yako ni ngapi. Nimefunga laini number 2, nikifika mwisho naambiwa wewe, sio laini yako, nenda number 6. Nikaenda namba 6 naambiwa rudi tena nyuma.
Lakini ukafanikiwa kupiga.
Nimefanikiwa, lakini kwa kufanya kelele na fujo. Paka nikaletiwa mapolisi, nikaambia kama mtani niniyo, mtanifanya lolote, lakini mimi hapa naitwa siondoki. Paka mpige kura ndo nkaruhusiwa kupiga kura.
Na imani nao, kwanza zoko mechelewa, tuliwako tuasema kuna njama fulani. Kwa nini iwe ni kwetu peke yake? Kogowea tayari wapiga kura saa 12. Wengine Chagamo tumeona kwenye TV wanapiga kura. Kwa nini kwetu Mvita ndo ambaye icheleweshwe? Kwa nini? Kuna njama gani?
Kusema kweli, hiyo ya kuondolewa kwa gavana tumesitika sana. Maana tulikuwa tunaanjilia tupe kila kiongozi mwenye amekampeni apewe nafasi yake, mwenye anapita, mwenye Mwenyezi Mungu amemwezesha kupita apite. Lakini si ati kuondolewa tu ngavula, hata fadhali wangepeana kama siku 3 kabla ya kura, ndio watu wakuwa wanajipanga. Lakini ilikuja kama surprise. Tukunja tu, yaani tuona breaking news.
Haya, Kakamega na Mombasa kuondolewa nafasi ya governor ni kwa sababu ile ballot paper naona ilikuwa imewekwa mpaka mheshimiwa Sonko ndani. So, na makaratasi mengine yasemekana ya Mombasa yalikwenda Kilifi, ya Kilifi kwa sababu kungekuwa na confusion. So, it is better wamefanya hivyo ili wakirudia kupiga kura kila kitu kiwe sawa. Tunaomba usawa na uhaki.
Tunaomba usawa na uhaki. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo Amina Chombo ametukusanyia pale Mombasa. Wapiga kura umewasikia hawa. Asante sana Amina Chombo. Hatuweza kupata muda kuongea zaidi, lakini walau tumesikia hawa Bwiri ambao wametoa maoni yao kuhusiana hali nzima ya upigaji kura inavyoendelea katika maeneo mbalimbali kule Mombasa, Kenya. Sivyo?
Saa 1:30 tutarejea hapa, msikilizaji, na tutakupa mengi kwa upana zaidi saa nzima.
Bila shaka, na saa 3:30 pia. Saa 3 kwenye kwa undani pia tutaangalia.
Tutaangalia haya zaidi na zaidi ya mno. Kuwa nasi msikilizaji, sikiliza Sauti Amerika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, ukurasa wetu wa Facebook na kwenye redio wa shirika. Tunakuacha na Mkami.
Bila shaka.
Hizo stylizi meganda kundi mora upeperushe mikono.